Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Christy. Gayun din sa ating mga kaibigan, mga kababayan at mga kapuso na nakikinig sa ating radyo ngayong Huwebes. Magandang umaga rin sa inyong lahat.
Balitaan mo kami, Norma, kung ano yung mga naging kaganapan dyan ng Australia Day?
Oo nga, Australia Day sa Adelaide medyo masaya. Kasing saya din siguro ng mga nangyari dyan sa ibang states. Tinatanjang may 40,000 katao ang sumali sa selebrasyon ng Australia Day na ginanap sa Elder Park sa Adelaide noong Martes. Ka-26 ng Enero, ang pagdiriwang na isinaganap ay nagsimula ng 6:00 ng hapon at nagtampok ng mahigit na 40,000 kataong nagdiwang. Kasali sa parada ang 150 grupong pangkomunidad, vintage cars, kabayo, marching bands, isang higanteng echidna, sarisaring floats, mga higanteng karakters at ang pagdaang lipad ng F-18 Hornet. Nagsagawa din sila ng 21-gun salute. Nagbigay mensahe ang Lord Mayor ng Adelaide na si Lord Mayor Martin Hayes at nagbigay din ng performance ang pop star na si Samantha Jade. Ang Australia Day fireworks ay pinaputok pagdating naman ng 9:00 na ng gabi. Tuwing Australia Day may mga parangal na ginagawad at kasali dito ang Australian of the Year na kung saan ngayong taon ang Australian of the Year ay si Ginoong David Morrison, retiradong Lieutenant General ng Kwersa Militari ng Australia. Sa South Australia naman, naparangalan ng Companion of the Order o AC si Honorable Michael David Rann na dating Premier ng South Australia at kilala sa pangalang Mike Rann. At si Dr. Craig Mudge sa Erbrae ang binigyang parangal bilang Officer of the Order o sa titulong AO. Samantala, ang Council ng Marion ay bumatikos sa Australia Day Council sa dahilang turing nito na hindi maka-Australia ang pamamaraan ng Australia Day Council sa pagbibigay parangal. Pinag-isipan ng Marion Council na putulin ang membership nito sa Australia Day Council upang maiwasan ang pagbayad ng fee na $1,576. Subalit hindi sumang-ayon ng mga miyembro nang sila'y tumanggap ng abiso mula sa Australia Day Council na maaaring hindi mapapasama ang mga residente ng Marion sa pagpipilian ng mga mapaparangalan sa Australia Day kung mag-pull out sila sa kanilang membership.
Norma, kumusta naman yung rezoning plan na ginawa dyan sa inyong estado?
Ay, oo nga, dito sa Glenelg, yung tungkol sa city development dito, itinaguyod ng Holdfast Bay Council na siyang may jurisdiction ng Glenelg ang pagbawal ng pagtayo ng mga gusaling mas mataas sa 3 talapag sa Jetty Road dahil sa pangambang mahihigitan at maisasakripisyo ang mga alfresco o mga outdoors na mga kainan at kasama na rin ang mga heritage buildings. Ayon sa state government rezoning plan, ang mga gusaling may 5 talapag ay papayagang maitayo sana sa Jetty Road, samantalang 12 talapag pag naman dapat ang limitasyon sa may South Esplanade, Collie Terrace, Anzac Highway at Adelphi Terrace. Ang layunin na ginawang rezoning plan ay upang matangkilik ang paglaki ng populasyon sa mga darating na panahon. Subalit ang council ngayon ay nangangamba sa mga nilalaman ng rezoning plan kaya naghihikayat ang council ng pagbabawal ng matataas na palapag at pagbabawas naman ng car park pa para sa mga apartment block. Dinidemanda ng council ngayon na buong komunidad ang dapat na makukonsulta sa pagplano ng high density development at hindi lamang dapat mga immediate neighbors. At karagdagan naman nating balita pa ang paggastos ng ministro ng South Australian Tourism na si Minister Leon Bignell. Nababayaran niya ang $200 na nagastos niya sa kanyang akomodasyon sa Intercontinental Adelaide Hotel noong Nobyembre. At ito ay kaugnay ng mga engagements niya bilang Minister ng Turismo. Ito ay kanyang babayaran ayon sa kanya upang maiwasan ang pagbatikos na makakadetak sa magandang paglilingkod na kanyang ginagawa sa kanyang portfolio areas.
May balita ka rin tungkol sa fire service exchange ng Adelaide at Tasmania?
Nagpadala kamakailan itong South Australian County Fire Service ng 10 fire trucks at 4 na command vehicles sa Tasmania upang makatulong sa pagsugpo ng mga major bushfires. Nag-issue ang Tasmanian Fire Service ng isang emergency evacuation alert noong Miyerkules, noong nito na karang linggo lamang, para sa tema Arthur River at Nelson Bay at napag-alaman na ang nasabing fire service sa Tasmania ay nakasugpo na ng 50 sunog sa tanang 2 linggo lamang. Nagpahayag si Greg Nettleton na Chief Officer ng Fire Service na ang South Australia ay nagpapasalamat sa laging suportang natatanggap nito mula sa interstate at sila naman ngayon ay nagagalak ding magbalik ng kagandahang loob. Ayon sa CFS, ang mga fire units na nasabi ay darating sa Hobart bukas nitong Biyernes at ito ay pampauna lamang sa ano pa mang mga pangangailangan kung saan ang South Australia Fire Service ay handang susugod para tumulong.
Norma, may magandang balita ka pala tungkol sa organic cosmetics mula sa lavender. Mukhang magandang produkto yan, ha?
Ay, oo, ang bango at saka the same time, very good para sa hygiene at saka sa skin. It's organic.
Uy, maganda yan.
Oo, nagkaroon ngayon ng demand sa mga produktong kosmetiko sa pagkaing may base na lavender. Ito ay gawa ng mga farmers sa South Australia na nagtatanim ng lavender. Ayon kay Rooney Upton, isang farmer at may-ari ng lavender farm sa pagitan ng Maslin at Aldinga, maraming mga turistang dumadaan sa kanilang lugar na namimili at nag-uuwi ng lavender products gaya ng cosmetics, biscuits, fudge at hygiene products. Marami sa mga namimiling dayuhan ang nagre-reorder pagdating nila sa kanilang mga lugar. Pinapadala naman ni Ginoong Upton ang mga nasabing order sa pamamagitan ng air freight. Maging sa Riverland, ang lavender na kumakailan ay siyang produktong pinagbalingan ng ibang farmers ay nakakaragdag na rin na attraction sa turismo sa Riverland. Ayan na ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito, Christy.
Maraming salamat, Norma.
Ganon din sa'yo. Nagpapaalam po ito si Norma Hennessy ng Adelaide para sa SBS Filipino.